malimit nating naririnig ang mga kataga na habang may buhay ay may pag-asa. Gaano ito naging katotoo sa buhay ni Job? Napag-aralan natin kung paano nakipagpuno si Job sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Subalit sa bandang huli, ay mababasa natin sa Kabanata 42, talatang 10 hanggang 16, na ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati, nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala, ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Jemima, Kesia, Keren Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4th lahi bago siya namatay. Papaano bumuhos kay Job ang mga pagpapalang ito sa kabila ng kanyang labis na paghihirap sa nakalipas? Tunghayan po natin ang huling mensahe na hango mula sa aklat ng Job, Kabanata 38 hanggang 42. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Umiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay?
Oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ni Job, Kabanatang 38, simulan po natin sa talatang 22 hanggang sa Kabanatang 42, unang kabanata hanggang 17. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Meron pong ilang mga talata na nais kong bigyan ng pansin sa mga kabanata na ating pag-aaralan sa oras na ito. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 22 at 23 ng kabanatang 38 na ganito po ang sinasabi. Pumasok ka ba sa mga tipunan ng niebe? O nakita mo ba ang mga tipunan ng mga granizo na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? Ilang kahangahangang kapahayagan ang nahango sa mga talatang ito kung papaano ang mga niebe at granizo ay magagamit sa pakikipagbaka. Sa aklat ng mga pahayag, Kabanatang 8, talatang 7 ay nagsasabi sa atin na ang granizo ay gagamitin sa isa sa mga pagpaparusa sa mundo. Ngunit ang tinutukoy ng Diyos kay Job ay ang kanyang nilikha ay higit sa pangunawa ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakatalos ng ganitong mga bagay. Nagpatuloy siya ng pagtalakay tungkol sa maningning na kalangitan. Sa talatang 31 hanggang 33 ay ganito po naman ang nasusulat. Matatalian mo ba ang pagkakaumpuka ng mga bituin na Pleiade o makakalaga ng tali ng mga bituin na Orion? Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Zodiaco sa kanilang kapanahunan? O mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ng kanyang mga anak? Nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa? Ano ang ating nalalaman sa maningning na mga bituin sa kalangitan? Hindi ko alam kung gaano kalaki ang nalalaman ng ating mga ninuno. Ngunit ang alam ko, mas marami silang alam kaysa atin ngayon. Sa ating pagkakaalam, ang mga Ehipsyo ay nakayang sukatin ng maayos ang pagitan ng lupa at araw. Kung ganoon, mas marami silang kaalaman. Nakilala mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha? Tunay bang nananalig ka sa Diyos dahil sa kanyang mga nilikha? Sa aking palagay, malinaw na ipinahayag ng Diyos kay Job na ang kanyang mga nilikha ang magpapahayag ng kanyang kadakilaan. Makikilala ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ngunit ang kanyang nilikha ay hindi makapagbibigay ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng tao. Ipinakita ng Kabanatang 38 ang Diyos sa kanyang nakaraang nilikha. Ang Kabanatang 39 ay nagpapahayag sa Diyos na nasa kalikasan. Ang Diyos bilang nag-aalaga sa kanyang mga nilikha. Sa kasalukuyan, ito ang kanyang pagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Basahin po natin ang sinabi sa unang talata ng Kabanatang 39. Nalalaman mo ba ang panahong ipinanganak ang mga kambing sa bundok? O matatandaan mo ba ang mga pagdaramdam ng mga usa? Ang Diyos ay Diyos ng kalikasan. Ang mga bagay na nagaganap ay nangyayari sapagkat nais ng Diyos na mangyayari. Kung wala ang Diyos, ang kalikasan ay patay. Walang anumang magaganap, walang tag-ulan, walang tag-araw, walang bagyo at walang paggalaw sa sansinukob. Walang mangyayaring pagkilos. Lahat ay patay kung walang manlilikha at tagapag-alaga sa likod nito. Iyan ang katotohanang nais ipahayag ng Diyos kay Job. Ipinahayag niya ang kanyang kadakilaan. Sa Kabanatang 40, una't ikalawang talata sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Job at nagsabi, magmamatapang ba siya na nakipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatuwiranan sa Diyos ay sasagutin niya ito. Job, ikaw ba ay nasa katayuan na bigyan ng aral ang Diyos? Ang totoo, Job, ikaw ay nagsasalitang walang karunungan. Nagpipilit si Job na turuan ang Diyos. Iginigit niyang pagsabihan ng Diyos sapagkat nagsasalita siya na walang karunungan. Ngayon ay nais ng Diyos na sagutin siya ni Job. Sa 3-5 talata ng Kabanatang 40 ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, narito ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Minsan ay nagsasalita ako at hindi ako sasagot. Oo, makalawa, ngunit hindi ako magpapatuloy. At sinabi ni Job, dapat manahimik na lang ako. Ang sama ko. Ito ba ang lalaki na nagsasabi na pananatilihin niya ang kanyang karangalan kahit anong mangyari? Ito ba ang taong nagpahayag na siya ay matuwid at may mali sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari iyon sa kanya? Ang lalaki ring iyon ang nagsasabi ngayon na masama siya. May isang taong nagsabi na kung makikita lamang natin ang ating sarili sa paraang nakikita tayo ng Diyos ay hindi tayo makakatayo. Kapag tayo ay nasa Diyos, maamin natin na tayo ay masama.
ang pagpapakitang tao ng Diyos kay Job ay may tatlong bunga sa kanyang buhay. Una, may apekto ito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, may apekto ito sa kanyang relasyon sa kanyang sarili. At ang pangatlo, ay merong kinalaman sa kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan. Ito ang taong nagsabi na walang kaalaman. Ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Ngayon, ninanais niya na sana ay nanahimik na lang siya. Bigla siyang natigilan at isinara ang kanyang bibig. Sa talatang 6-8 ng kabanatang 40 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, magbigkis ka ng iyong mga balaka ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Iyo bang hahatulan ako upang ikaw ay ariing ganap? Nagngangalit ang bagyo at nagsalita ang Diyos mula sa ipo-ipo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatanong kay Job at sinabi, gusto mo bang sabihin sa akin na ako ay mali? Siyempre, hindi mali ang Diyos. Hindi nagtagal na sabi rin ni Job sa Diyos. Sa kabanatang 42, talatang 2 ganito po ang sinabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Marami pa sanang sasabihin si Job. Ang totoo, sumusulong na si Job. Hindi pa niya kilala ang kanyang sarili. Subalit dumating na siya sa sandaling natuklasan niyang siya ay masama. Kapag natuklasan ng isang tao ang bagay na iyan, malayo na ang kanyang narating. Ito ang unang hakbang niya palapit sa Diyos. Muling nanawagan ang Diyos alang-alang sa kanyang nilikha. Tumingin ka Job ang sabi niya, marami kang hindi nalalaman. Paano mo ako hahatulan at ang aking pamamahala sa sanglibutan? Marami ngayon ang may maling pahayag tungkol sa Diyos. May mga narinig ako na mga Kristiyano na nagsasabi ng kamangmangan tungkol sa Diyos. Kaibigan, dapat tayong maging maingat sa ating mga pahayag tungkol sa Panginoon. Kailangan nating panatilihin na ang ating mga sinasabi ay batay sa salita ng Diyos. Maliwanag na hindi gaanong kilala ni Job ang Diyos. Nagsalita siyang walang kaalaman. At noong nagsalita ang Diyos, nagtanong pa siya. Sa kabanatang 41, unat ikalawang talata ay basahin po natin ang sinasabi. Mahuhuli mo ba ang buhaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kanyang ilong? O makabubutas ka sa kanyang panga ng isang taga ng bingwit? Job ang sabi ng Panginoon, ano ang iyong nalalaman tungkol sa mga dambuhalang halimaw sa karagatan? Ngayon, may pag-aaral na sinasagawa tungkol sa mga balyena sa baybaying California. Marami silang ginagawa sa pagsisikap na marami silang malaman tungkol sa mga balyena. Malayo na rin ang ating narating mula noong panahon ni Job. At hanggang ngayon, hindi pa rin lubos ang ating kaalaman tungkol sa mga nilikha ng Diyos. Ano ang alam natin tungkol sa mga dinosauros? Narinig ko ang kwento tungkol sa isang gabay sa museo na nagtuturo sa mga tao. Nang dumating sila sa mga dinosauros, sabi niya, ang mga dinosauros na ito ay 2,000,006 na taon na. Isang lalaki ang nagsabi, sandali lang. Matatanggap ko ang 2,000,000 taon, pero saan mo nakuha ang 6 na taon? Sumagot ang gabay at sinabi niya, alam mo, nang nagsimula ako dito, 2,000,000 taon na iyan, at 6 na taon na akong nagtatrabaho dito ngayon, kaya 2,000,006 na taon na ang nakakaraan. Ano ba ang tunay nating nalalaman tungkol sa mga dinosauros? Maari kayong magtanong sa kahit na sinong matalino sa iba't ibang larangan at kanyang aaminin na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga nilalang na ito. Tapat niyang sasabihin na nagsisimula pa lamang siyang mag-aral. Nais ko lang sabihin sa inyo na walang sino man ang nasa katayuan na humatol sa Diyos. Iyon ang sinabi ng Diyos kay Job kung babalikan po natin ang kasaysayan. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa talatang 42, at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, "Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ganoon ba ang Diyos mo? May magagawa ba sa iyo? May isang lumang pananaw tungkol sa Diyos. Kaya bang gumawa ang Diyos ng isang malaking bato na hindi niya kayang buhatin?" Parang isang katanungan ito para kay Melkotos. "Sinasaktan mo pa ba ang iyong asawa?" Walang sagot ito sapagkat nahuli kang sumasagot alinman sa oo o hindi. Ang tanong tungkol sa Diyos ay walang sagot dahil hindi gumagawa ang Diyos ng anumang hindi tama. Ang lagi niyang ginagawa ay ang mga bagay na naayon sa kanyang mga katangian. Siya ay laging totoo at tapat. Hindi maaring sawayin ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sapagkat walang karapatan at kapangyarihan kahit na sino na gawin ang bagay na iyon. Ang Diyos ay hindi utusan at hindi siya susunod sa bawat bagay na iyong maibigan. Sa talatang 3, ganito po naman ang sinabi, "Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko naunawaan mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman." Ganito ang ginagawa ni Job. Nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na wala siyang kaalaman. Nagpapahayag siya ng mga bagay na kahanga-hanga sa kanya, ngunit di naman niya alam. Nagsasalita siya na walang karunungan. Basahin naman po natin ang talatang 4-6 na ganito po ang sinasabi. "Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo." Ngayon, si Job ay may bagong kaalaman sa Diyos. Wala siya sa lugar upang tanungin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Dapat siyang magtiwala sa kanya. Siya ay nasa isang bagong relasyon. Una, nakita ni Job ang totoong siya at nagkaroon siya ng bagong kaugnayan sa kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan at kanyang kinasusuklaman ito. Nakita niya ngayon ang kanyang sarili na may bagong relasyon sa Diyos. Nagsisisi siya sa alabok at abo. Ito ang mga hakbang ng totoong pagsisisi. Ito ang pagsisising na sa pananampalataya. Una, kailangang makita mo ang iyong sarili na makasalanan. Pangalawa, dapat mong talikdan ang iyong sarili. Maaring nakikita mo ang mga ibon na tinutuka ang isang patay na hayop sa parang. Kapag inihinto mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, tinalikuran ang lumang pamumuhay at humarap sa buhay na Diyos. Iyan ang tunay na pagsisisi. Napakagandang bagay nito. Kinikilala ni Job ang kapangyarihan ng Diyos. Inihayag niya ang kanyang kasalanan at nagsisisi. Natapos ng Diyos ang kanyang layon sa buhay ni Job. Naunawa ang lubos ni Job na ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na siya ay maghirap ay upang dalhin siya sa pagsisisi. Nakikita niya ang kanyang sarili na nasa liwanag ng presensya ng Panginoon. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, talatang 6-7, ganito po ang sinasabi. "Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagsisinungaling tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan." Sa wakas, makikita po natin na may pagbabago ang pakikitungo ni Job sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 7-9 ng kabanatang 42. At nangyari na pagkatapos na magsalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Hob, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Tinnamita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hob. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Hob at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Hob sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng aking lingkod na si Hob. Sa gayoy nagsiayon si Elipas na Tinamita at si Bildad na Suhita at si Sofar na Amita at ginawa ang ayon sa iniuto sa kanila ng Panginoon at nilingap ng Panginoon si Hob. Sa halip na makipag-away at makipagtalo si Hob sa kanyang mga kaibigan, ngayon ay ipinapanalangin niya sila. Maghahandog siya para sa kanila. Hindi tayo magtatalo ngayon tungkol sa relihiyon. Ano ang dapat nating gawin? Sinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, unang talata ang ganito. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinaan. May bagong kaugnayan si Hob sa kanyang sarili, sa Diyos at sa kanyang mga kaibigan. Ngayon ay may ginawa ang Diyos para kay Hob. Sa 10 talata, ganito po ang sinabi. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Hob nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Diyos si Hob ng makalawang higit na mas marami kaysa sa kanyang tinatangkilik na dati. Paano ngayon binigyan ng Diyos si Hob ng dalawang iba yung pagpapala? Gumamit siya ng mga tao. Sa 11 talata, ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayoy, nagsiparaon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una at nagsikae ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya. At inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbibigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa ay ng isang singsing na ginto. Sa ganitong paraan siya nagsimula. Binigyan si Hob ng kanyang mga kaibigan ng pangpuhunan at naniwala ka, si Hob ay isang magaling na negosyante. Ang kanyang tinatangkilik noong una ay dinoble ng Diyos. Sa talatang 12 at 13 ng kabanatang 42 ay ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Hob na higit kaysa kaniyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya namay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Lahat ng kanyang alagang hayop ay dinoble. At sinasabi na meron din siyang 7 anak na lalaki at babae. Sasabihin ng isa, hindi iyon ginawang dalawang ibayo ng Diyos. Oo, ginawa niya. Tignan ninyo, hindi nawala kay Hob ang kanyang mga namatay na anak na lalaki at babae. Sa kanya pa rin sila, at makakasama pa niya sila. At sa ngayon, kasama niya sila. Hindi nawawala sa atin ang mga namamatay na ating mga mahal sa buhay. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang ating mababasa. At tinawag niya ang pangalan ng una na Hinema, at ang pangalan ng ikalawa ay Sesia, at ang pangalan ng pangatlo ay Keren Hapuk. At sa buong lupain ay walang ang babaeng masumpungan na totoong magaganda na gaya ng mga anak na babae ni Hob. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan at kanilang mga kapatid. Sa talatang 16 at 17 ay ganito po naman ang sinasabi. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon. At nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 400 lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Nalaman natin na pagkatapos nito, si Job ay nabuhay ng 140 taon. Ito ang naglagay sa kanya sa panahon ng mga kagalang-galang na matatandang lalaki. Kahit pagkaraan ng lahat ng nangyari sa kanya, nabuhay siya upang masaksihan ang kanyang mga anak at mga apo hanggang sa 400 lahi. Nang siya'y namatay, siya'y matanda na at puspos ng karanasan. Subalit ang isang bagay na hindi malilimutan kay Job ay napagtagumpayan ni Job ang matitinding pagsubok ng kanyang katapatan sa Diyos. At ibinalik sa kanya ng Diyos ng 2 ulit ang lahat ng mga nawala sa kanya. Sa aklat ni Santiago, 1 Kabanata, 2-4 talata, ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po ngayon ay manalangin. Ngayon, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang wagas at taus-pusong pagpapasalamat sapagkat kami patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat sa buhay ni Hope na aming napag-aralan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo siya pinabayaan. Sa tindi ng pagsubok na nagdaan sa kanyang buhay, siya ay nagtagumpay. Panginoong Diyos, loobin mo rin naman kami na iyong mga anak at mga lingkod na kung merong sinuman sa amin ang nagpapasa ng mabibigat na mga pagsubok sa panahong ito, dalangin po namin ang katatagan, kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang lahat. Pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ang iyong kamay ay patuo mo sa kanila, Panginoon, na anuman ang kanilang kalagay at pangangailangan, O Diyos, ay ibuhos mo sa kanilang buhay. Gayun din po, Panginoon, sa mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. Subalit, Panginoon Diyos, ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, gabayan mo ang mga kaibigan at mga kapatid na ito. Kami po yung umaasa at nananalig na kami ay tutugunin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.